jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister u poseti Srbiji. Nova dvodnevna runda pregovora Atine i Skoplja uz posredovanju Ujedinjenih nacija o sporu oko imena Makedonije. Putin i Macron se sastaju u Sankt Peterburgu. Teme nuklearni sporazum Irana i situacija u Siriji i Ukrajini. Vreme promenljivo oblačno, popodne i uveče pljuskovi do 28 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Kada bi mogla da bude potpisana deklaracija o osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na području SFRJ, koordinatorka projekta Nataša Kandić.
Svi smo usresrećeni da na samitu u Londonu dođe do potpisivanja deklaracije o osnivanju REKOM.
Oružari u Kragujevcu nastavljaju štrajk. Dragan Ilić, predsjednik fabričkog sindikata, kaže da su radnici zabrinuti za budućnost fabrike i svoja radna mesta.
Pokazatelji poslovanja poslednjih godina daju pravo za zebnju, za taj strah.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister stiže u Beograd, gde će se tokom popodneva i večeri sastati sa premijerkom i predsjednikom Srbije Anom Brnabić i Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Sobranja Makedonije Talat Džaferi izjavio je da je sa srpskim zvaničnicima u Beogradu imao otvorene i prijateljske razgovore i da je izražena spremnost obe strane da pomognu jedna drugoj na putu ka Evropskoj uniji. Upitan u intervju agencije Beta da li ima otvorenih pitanja između Srbije i Makedonije, Džaferi je rekao da se po postupcima ne može reći da nema otvorenih pitanja, naročito u kontekstu pozicije crkava u obe države. Predsjednik makedonskog parlamenta nije želao da komentariše presudu bivšem premijeru Makedonije Nikoli Gruevskom, u čijoj je vladi bio ministar odbrane. Imajući u vidu da je u našem sistemu striktna podela vlasti, u tom smislu ja kao predsjednik parlamenta ne bih želao da komentarišem jer bi to bilo mešanje zakonodavne u odluke sudske vlasti, rekao je Džaferi. Gruevski je juče osuđen na 2 godine zatvora zbog nezakonite nabavke luksuznog blindiranog Mercedesa. To je prva presuda protiv Gruevskog u ukupno 5 procesa koje pred krivičnim sudom u Skoplju vodi specijalno tužilaštvo za prisluškivane razgovore. Iz vlade Srbije je saopšteno da su premijerka Ana Brnabić i predsjednik makedonskog parlamenta razgovarali i o srpskoj i makedonskoj nacionalnoj manjini i početku rada mešovite komisije za unapređenje prava makedonske nacionalne manjine u Srbiji i srpske nacionalne manjine u Makedoniji. Inače, u Njujorku danas počinje nova dvodnevna runda pregovora Atine i Skoplja uz posredovanju Ujedinjenih nacija o sporu oko imena Makedonije, na kojoj učestvuju ministri spoljnih poslova Grčke i Makedonije Nikos Kocijas i Nikola Dimitrov, kao i izaslanik UN-a Matthew Nimitz. Deklaracija o osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na području SFRJ mogla bi da bude potpisana u julu na samitu u Londonu u okviru Berlinskog procesa ili najkasnije do kraja 2019. izjavila je koordinatorka projekta Nataša Kandić na skupu Mapa puta za rekom i jačanje regionalne mreže za pomirenje. Prenosi Branka Mihajlović.
Ako se bude realizovala mapa puta, REKOM može biti osnovan već u junu 2020. godine, otpočeti rad u aprilu 2022. a svoju misiju okončati do kraja 2025. godine, koja je istaknuta i u novoj strategiji Evropske unije za Zapadni Balkan. Nataša Kandić, koordinatorka projekta REKOM, rekla je da će se insistirati da se političari iz regiona čvrsto obavežu za podršku ovom projektu.
Svi smo usresređeni da na samitu u Londonu dođe do potpisivanja deklaracije o osnivanju REKOM, da dođemo do toga da 2025. godine ta regionalna komisija preda javnosti, porodicama žrtava i budućim generacijama rezultate. Regionalni popis žrtava sa imenima 130.000 ljudi, sa utvrđenim činjenicama o uzrocima njihove smrti i kada može da otpočne taj proces zvaničnog priznanja svih žrtava.
Rekla je Kandić i opisala kako trenutno stoje činjenice sa političkom voljom postjugoslovenskih lidera.
4 predsjednika dali su političku reč da su spremni da otpočnu proceduru osnivanja REKO. Predsjednik Srbije, predsjednik Makedonije, predsjednik Crne Gore i predsjednik Kosova. Tu i bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine, s tim da srpski član, hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine imaju rezerve i oni sprečavaju da Bosna i Hercegovina bude uključena kao i ova četvorica predsjednika. Ono što će biti jedan od zadataka naših javnih zagovarača jeste vraćanje Hrvatske i uključivanje Bosne i Hercegovine u ovaj proces.
Rekla je Nataša Kandić i ocenila da je REKOM odgovor i na jačanje ekstremizma i fašizma u regionu. U akcijnom planu Evropske unije za sprovođenje nove strategije za Zapadni Balkan, osnivanje REKOM-a izričito se navodi kao mera potrebna za napredak u ovoj oblasti, podsjetila je Ana Marjanović-Rudan iz koalicije REKOM. Predstavnica hrvatske nevladine organizacije Dokumenta Vesna Teršelić navela je da je cilj formiranja REKOM-a da omogući preživelima da pričaju o strahotama rata kroz koje su prošli. Podsjetimo, koalicija za REKOM formirana je 2008. godine u Prištini i okuplja više od 2200 organizacija i pojedinaca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić i Branka Mihajlović.
Prelazimo na aktuelnosti u svetu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Rusiji u nadi da sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom pronađe tačke slaganja o osjetljivim pitanjima, kao što su iranski nuklearni sporazum i sirijska kriza, prenela je agencija France Press. Macron i Putin će se sastati u dvorcu kod Sankt Peterburga, nekada letnjoj rezidenciji Petra Velikog. Macron, kako je ranije naveo, želi približavanje Evrope i Rusije posle godina tenzije nakon ruskog pripajanja crnomorskog poluostrva Krim, sukoba u istočnoj Ukrajini i nedavnog trovanja dvostrukog špijuna Sergeja Skripalja u Velikoj Britaniji. Putin je boravio u poseti Francuskoj prošle godine kada mu je Macron priredio doček u dvorcu Versaj. Sjedinjene Američke Države i evropske zemlje su još uvek veoma daleko od kompromisa o novom sporazumu sa Iranom posle američkog povlačenja iz nuklearnog sporazuma iz 2015. rekao je u Vašingtonu nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas. Još uvek smo daleko od kompromisa, sledimo dva veoma različita puta, rekao je Maas na konferenciji sa američkim kolegom Mike Pompeo. Održavanje sastanka između Donalda Trumpa i Kim Jong-una zavisi od lidera Severne Koreje, izjavio je američki državni sekretar Pompeo. Kim je zatražio sastanak, predsjednik Trump je prihvatio. Pun sam nade da će sastanak biti održan, rekao je Pompeo pred odborom predstavničkog doma Kongresa. Sastanak je zakazan za 12. jun u Singapuru, a posljednjih dana kruže priče o eventualnom odlaganju. Pompeo je rekao da je lider Severne Koreje Kim Jong-un jasno rekao Amerikancima da za uzvrat od denuklearizacije želi ekonomsku pomoć i garanciju bezbednosti. Američka odluka o povlačenju poziva Kini da učestvuje na vojnim vežbama u Pacifiku predstavlja meru koja nije konstruktivna, ocenjuje šef kineske diplomatije Wang Yi koji se nalazi u Vašingtonu. Američki državni sekretar Mike Pompeo je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kineskim ministrom rekao da ne želi da komentariše odluku Pentagona. Američko ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da je povuklo ranije upućen poziv Kini da učestvuje na vojnim vežbama u Pacifiku u znak protesta zbog kineske militarizacije spornih ostrva u Južno-Kineskom moru. Beloruski sud osudio je na više od 8 godina zatvora novinara ukrajinskog radija optuženog da je tajni agent za račun Kijeva, saopštilo je ukrajinsko ministarstvo inostranih poslova. Pavlo Šarajko osuđen je u Belorusiji na više od 8 godina zatvora, izjavila je portparolka ukrajinskog ministarstva Marijana Beca, ali nije navela zašto se tačno tereti novinar ni kada je doneta presuda. Šarajko, dopisnik iz Minska za ukrajinski radio od 2011. nalazi se u zatvoru od oktobra 2017. Beloruske vlasti ga optužuju za formiranje špijunske veze beloruskih građana koji su plaćeni da prenose političke i vojne informacije u Ukrajini. Ukrajinske vlasti su ranije odbacile te optužbe. Šarajko je bio portparol ukrajinskog ministarstva odbrane do 2009. ali je napustio tu funkciju iz zdravstvenih razloga i vratio se novinarstvu. Borba protiv ruskih napada dezinformisanjem ne sme biti borba vatrom protiv vatre, a države bi trebalo da rade na otkrivanju lažnih vesti i njihovom otklanjanju. Saopšteno je tokom nastavka bezbednosnog foruma u Budvi. Detalje prenosi Jasna Vukićević.
Svake godine Rusija troši oko 1,5 milijardi dolara kako bi dezinformisala javnost širom svijeta, podaci su Evropske unije. Riječ je o informacionom, negdje nazvanom i hibridnim ratom Rusije protiv zapadnih demokratija. Ocijenjeno je na panelu Dezinformacija je nova informacija, To Be Secure foruma u Budvi. To je rat koji se ne objavljuje, a društva koja se napadaju ne znaju da su žrtve, kaže Stefan Dobert, urednik Die Zeita, koji je naveo jedan od primjera uspješne dezinformacije ruske televizije Russia Today. Tokom jednog od razgovora prije nekoliko godina sa koleginicom Margarit Simonja, koja je tamo glavna urednica, pokazala mu je tekst uglednog njemačkog lista Spiegel o ratu Rusije i Gruzije iz 2008. U tom članku njemački novinar navodi da je Gruzija počela rat, a Rusija bila tu samo da pomogne.
Pretpostavljam da svi vi znate da ovo nije tačno. Međutim, ove dezinformacije, ove lažne vijesti su postale činjenica. A zapravo, RT, stanica koja je osnovana 2005. je prvi medij 2008. u Gruziji koji je bio na terenu prije nego što su tenkovi stigli. I ova dezinformacija koju ćemo kasnije vidjeti, koju smo vidjeli kasnije u Ukrajini tokom izbora u Holandiji, kasnije u Italiji, u Americi, sve te informacije i sav taj sistem je već tamo postojao.
Jedan od eklatantnih primjera širenja lažnih vijesti je rusko djelovanje u Ukrajini, ocjenjuje ukrajinska stručnjakinja za komunikologiju Katerina Kruk, koja dodaje da se prilikom sukoba na Majdanu moglo vidjeti kako se šire lažne vijesti.
Linija odbrane je čovjek, svaki konkretni građanin Ukrajine ili neke druge zemlje, zato što ne možete zaustaviti te informacije. Ne radi se samo o kanalu RT ili drugim medijima koji ih proizvode. Ne možete kontrolisati sve na internetu. Međutim, ono što možete jeste da podignete svijest ljudi, da ih natjerate i pomognete im da kritički razmišljaju.
Motive Rusije za rat lažnim vijestima treba tražiti u tome kako vide Zapad, kaže Brian Whitmore, direktor programa za Rusiju iz CEPA. A vide ga kroz novinare ili NVO koji samo rade svoj posao, a koje doživljavaju kao napad osmišljen u nekom od podrumu Langleya, centra CIA.
Sve je to dio jednog većeg rata koji Kremlj vodi protiv nas. I tu uključuje ne samo informacije, već i korupciju, organizovani kriminal, financije, cyber napade, sve to zajedno je dio jednog većeg mozaika dugoročnom naporu da se podrivaju naše demokratske institucije, napor da se uništi Evropska unija, dugoročni napori da se podriju Transatlantski savez i unija, jer sve te stvari prijete Kremlinu.
Da li je onda rješenje zabraniti pojedine medije poput Russia Today koji proizvode lažne vijesti? Njemački novinar Boris Reitschuster odgovara odrično.
Ne. Ali ne bi trebalo da budemo glupi kao što jesmo, da je jedna stvar biti idiot, a druga korisni idiot. Sloboda govora ne daje pravo nekome da ispisuje sve i svašta uvrede na, recimo, zidove vaše kuće. Tako da mi moramo da prestanemo biti glupi i puštati da se sve dešava tek tako.
Prema indeksu medijske pismenosti za 2018. u kojeg objavljuje Institut za otvoreno društvo, balkanske zemlje su zbog niske stope medijske pismenosti, slobode medija i političkog utjecaja na medije najpodložnije lažnim vijestima. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Ne kidajte grubo niti prijateljstva, jer ako ih treba ponovo vezati, ostaće čvorovi, upozoravao je Abraham Lincoln. U odnosima Evropske unije i SAD-a je sve više nesuglasica, tako da je pitanje kako će se ponovo harmonizovati odnosi dva vekovna transatlantska saveznika. Lista sporova je sve duža, od izdvajanja za NATO, povlačenja SAD-a i sporazuma o klimatskim promjenama, namjere Trumpove administracije da uvede carine na uvoz čelika i aluminijuma sa starog kontinenta, do premeštanja američke ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim i odustajanje Bele kuće od međunarodnog nuklearnog sporazuma sa Iranom. Bez obzira na sve veću frustraciju Evropljana zbog višedecenijske asimetrične zavisnosti, transatlantsko savezništvo je opstajalo zato što je ono mnogo važnije njima nego Amerikancima, pre svega zbog bezbednosti. Ako želi da bude tretirana ozbiljno na globalnoj sceni, onda Evropska unija mora da demonstrira da je spremna da štiti svoje interese. Evropske ekonomije mogu da prežive bez trgovine sa Iranom, ali kredibilitet Evropske unije u spoljnim poslovima teško može da preživi pasivno prihvatanje novih diktata iz Bele kuće. Sa druge strane, SAD moraju da promene politiku tretiranja Evropske unije kao neravnopravnog partnera, čak kao 28 kolonija kojima se vlada preko okeana. Stoga, da bi transatlantsko savezništvo trajalo, potreban je balansiraniji odnos. U suprotnom, evropske frustracije i američka ravnodušnost će na kraju dovesti u pitanje to partnerstvo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister u poseti Beogradu. Nova dvodnevna runda pregovora Atine i Skoplje uz posredovanje UN-a o sporu oko imena Makedonije. Putin i Macron se sastaju u Sankt Peterburgu. Teme nuklearni sporazum Irana i situacija u Siriji i Ukrajini. Danas promenljivo oblačno, popodne i uveče pljuskovi do 28 stepeni. U nastavku ćete čuti i kako su građani Prijepolja podržali osnivača i predsjednika od bojkaškog kluba Bambi Vole Adisa Micanovića, koji 16 dana štrajkuje glađu zbog drastičnog smanjenja novca dodeljenog ovom klubu, lideru na tabeli druge lige Zapad. Evo što kaže privrednik Osman Ćatić.
Mi smo mu podrška, pomoći ćemo, mi ćemo taj klub iznijeti na plećima svojim i nećemo dozvoliti da taj klub padne.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić izjavio je u Višem sudu na suđenju za pokušaj terorizma da poruke iz telefona Bratislava Dikića ukazuju da je u Srbiji bilo planirano više napada po istom scenariju kao i u Crnoj Gori. Prema rečima Katnića, po matrici plana koji je bio pripreman u Crnoj Gori, osmišljen je bio i za Srbiju, a meta je trebalo da bude bivši premijer Aleksandar Vučić.
I mi danas s ovim želimo da dokažemo da se priprema ono što se pripremalo predsjedniku, premijeru Crne Gore, da se nakon toga pripremilo na taj ili sličan način u Srbiji i da je ovo formirano radi vršenja neodređenog broja ključnih djela terorizma.
Sudsko veće predočilo je komunikaciju Dikića i Vuka Jovanovića. U jednoj prepisci navodi se citat: Vučić je najveći špijun, da li vam je jasno da mu je cilj da uništi Srbiju, svi u odbranu demokratije, kraj citata. Dikić je negirao navode tužilaštva, konstatujući da je poruka izvučena iz konteksta. On je ukazao da u njegovom telefonu postoji prepiska sa Vučićem oko njegovog poslovnog angažmana. Šef smene u policiji u vreme noćnog rušenja u Sava Mali, Goran Stamenković, osuđen je uslovno na 5 meseci zatvora koji će morati da odsluži ako isto krivično delo, nesavestan rad, ponovi u naredne 2 godine. Viši sud u Beogradu potvrdio je sporazum o priznanju za nesavestan rad u noći rušenja u Sava Mali, koji je Stamenković potpisao sa tužiloštvom, piše Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Stamenković je 8. maja potpisao sporazum o priznanju krivice sa višim javnim tužiloštvom u Beogradu i time priznao nesavestan rad u noći rušenja u Sava Mali. U noći između 24. i 25. aprila 2016. nekoliko osoba maskiranih fantomkama porušilo je više objekata u Hercegovačkoj ulici. Oni su građanima oduzimali telefone i maltretirali ih, a policija se na pozive građana nije odazvala. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Nedim Sejdinović, izjavio je da nije tačna informacija da se medijska udruženja vraćaju u radnu grupu za izradu medijske strategije, već da su se na sastanku sa premijerkom Anom Brnabić dogovarali da li postoje mogućnosti da zajedno rade kroz formiranje potpuno nove radne grupe. On je agenciji Beta rekao da su medijska udruženja izrazila želju da se paralelno kroz koordinaciono telo radi i na rešavanju brojnih aktuelnih medijskih problema koji se odnose i na nesprovođenje postojećih zakona.
Dušan Spasojević, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega još uvijek nije došlo do ranije najavljivane rekonstrukcije vlade premijerke Ane Brnabić.
Pretpostavljam da će doći do neke makar male rekonstrukcije vlade Srbije koja će biti vezana za izbor gradonačelnika Beograda. Kada se reši to pitanje, onda ćemo vidjeti da li je Siniša Mali možda planiran za naslednika gospodina Vujovića i to će biti neki minimum koji će se vjerojatno desiti u narednih nekoliko nedelja, čime će se zadovoljiti interesovanje javnosti za tu priču oko rekonstrukcije vlade. Ako gledamo jednu širu sliku načina na koje je Srpska napredna stranka vlada od 2012. do danas, to je jedan konstantan niz vanrednih izbora i nekih malih i velikih rekonstrukcija. Poenta toga jeste da se konstantno u javnosti govori o tome i da se time ojačava položaj predsjednika Vučića s jedne strane i sa druge strane da se slabi položaj ministara koji su pod stalnom nekom presijom od neke skorašnje ili potencijalne smene. U tom kontekstu ja mislim da je to naprosto jedan mehanizam koji se ne sve vrlo često koristi. Ovoga puta postoje i neki objektivni razlozi, to je tako ostavka ministra Vujovića, i neki manji konflikti koji su u posljednjih nekoliko mjeseci izbili na površinu. Ali u svim tim pozicijama zapravo premijerka nema moć da odlučuje, zato što ona, tako, nije politička ličnost, nije direktno vezana na Srpsku naprednu stranku i jasno je da Sanda Vučić donosi te ključne odluke. Tako da ako je reč o agendi, onda je reč o njegovoj agendi, a ne o nekoj nezavisnoj inicijativi koju je premijerka Brnabić pokrenula. I u tom smislu Vučić će biti onaj koji će donositi ključne odluke, u ostalom kao i kada je reč o pitanju prvog čovjeka Beograda. Moguće i sasvim izvesno je zapravo da postoje neki lični animoziteti, ali dogod postoji većina koja podržava tu vladu i dogod postoji izuzetna popularnost predsjednika, sve će to pre bez ikakvog problema biti rešeno. Ako bude promjena, sve će ostati isto, odnosno ostaće onako kako predsjednik Vučić proceni da je najbolje za njega i za Srpsku naprednu stranku.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Nema popuštanja pred zahtjevima oružara koji štrajkuju, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin i dodao da sindikat ne može da menja rukovodstvo i da zastava oružja ne može biti izuzeta iz zakona, prenosi agencija Tanjug. A u fabrici zastava oružja jutros je nastavljen štrajk koji je započet juče sa zahtjevima da se fabrika izuzme iz privatizacije, ne umanjuju plate za 10%, isplati bonus i regres, a traži se i smena direktora kao i bolji uslovi rada. Samostalni sindikat fabrike je pozvao radnike na zbor posle kojeg bi generalnom direktoru trebalo da budu predati zahtjevi. Za danas je u Ministarstvu odbrane, kako javljaju agencije, najavljeni sastanak sa predstavnicima sindikata i štrajkačkog odbora. Detalje prenosi Branko Vučković.
Dragan Ilić, predsjednik fabričkog sindikata, kaže za Radio Slobodna Evropa da radnici protestuju na svojim radnim mestima.
Oko 80% radnika fabrike je u potpunoj obustavi rada, sporadično ima pritisaka pojedinih rukovodioca koji vrše posredni pritisak na zaposlene da se izjašnjavaju da li su u štrajku ili ne, ali uglavnom sve protiče za sada normalno bez ikakvih incidenata uz obezbeđivanje minimuma procesa rada.
Sindikat se umeđu vremenu pismom obratio ministru odbrane Aleksandru Vulinu i zatražio od njega da se uključi u rešavanje problema u fabrici i radničkih zahteva.
U cilju da se započnu razgovori, da se što pre izađe iz ove situacije, s obzirom da ona sigurno ne donosi dobro nikome, tako da mi jednostavno imamo interes da počne ova stvar da se razrešava.
Prema Ilićevim rečima, stanje u fabrici je veoma loše, zbog čega su radnici zabrinuti za njenu budućnost i svoja radna mesta.
Pokazatelji poslovanja posljednjih godina daju pravo za zebnju, za taj strah.
Kragujevački oružari traže da njihova fabrika bude izuzeta iz postupka privatizacije, koja se predviđa novim zakonom o naoružanju i vojnoj opremi, kao i da zaposleni budu izuzeti iz programa vlade o umanjenju zarada od 10%. Pored toga radnici traže poboljšanje uslova rada, isplatu regresa i bonusa, kao i odgovornost onih koji su fabriku doveli u nepovoljan položaj. Štrajkački odbor rukovodstvu fabrike dostavio i dodatne zahteve, među kojima su i obelodanjivanje rezultata poslovanja za prvih 5 mjeseci ove godine, puna uposlenost fabričkih kapaciteta, razrešenje svih savjetnika i koordinatora zaposlenih u posljednje 3 godine i obustava prijema novih radnika dok se ne obezbedi puna uposlenost pogona. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Direktor fabrike Zastava oružje Milojko Brzaković tvrdi da je štrajk neosnovan i da s obustavom rada nanosi velika šteta kompaniji. On je agenciji Beta rekao da je zbog štrajka ugroženo ispunjenje ugovornih obaveza jer pojedini kupci nagoveštavaju da bi mogli da odustanu od isporuke čija se vrednost meri milionima dolara. A grupa građana i sportskih radnika u znak podrške osnivaču i predsjedniku odbojkaškog kluba Bambi Volej Adisu Micanoviću prošetala je ulicama Prijepolja do zgrade opštine gdje Micanović 16 dana štrajkuje glađu zbog odluke o dodjeljivanju 50.000 dinara klubu u ovoj godini, inače klubu koji je lider na tabeli druge lige Zapad. Drastično smanjenje sportskog dinara Micanović smatra osvetom jer je nadležnom tužiloštvu podnao prijavu protiv jednog lokalnog političara koga optužuje za nelegalne aktivnosti, izveštava Danica Gudurić.
Učesnici šetnje podrške predali su zahtev predsjedniku opštine Prijepolje Dragoljubu Zindoviću u kojem se traži da Komisija za raspodjelu novčanih sredstava preinači odluku o dodjeljivanju samo 50.000 dinara klubu Bambi Volej u ovoj godini. Sportski radnici i privrednici koji su došli na protest pozvali su Micanovića da obustavi dalji štrajk. Privrednik Osman Ćatić obećao je i finansijsku pomoć klubu.
Ova vlast nema sluha da napravi dogovor sa njim. Ja ga molim ispred svih ovih ljudi, privilika da odustane. Mi smo mu podrška, pomoći ćemo, mi ćemo taj klub iznijeti na plećima svojim i nećemo dozvoliti da taj klub padne. Radi se još jednom kad volim.
Građani Prijepolja koji su došli da podrže protest jednoglasni su oceni da je Micanović nepravedno kažnjen zbog toga što je obelodanio nelegalne radnje pojedinih lokalnih funkcionera. Zoran Kurkić, profesor u ekonomskoj školi u Prijepolju, koji je došao da da podršku Micanoviću, mišljenja je da ovakvi drastični slučajeva štrajka glađu ne bi bilo da se država obračunava sa kriminalom.
Opravdavate ovakav način da se dođe do pravde?
Pa, pošto država nije pravna država, onda mora se poslužiti drugim sredstvima.
Kako komentarišete to što vlast nikako da sedne i da razgovara sa Micanovićem?
Trenutno ta vlast nema razumevanje, ne samo po pitanju sporta, nego uopšte po pitanju bahato se ponašaju, nesavjesno, neljudski i tako. To je moje mišljenje.
Ja sam na ovom protestu danas kao građanka Prijepolja, makar onog boljeg dijela Prijepolja koji veruje da nijedan čovjek u 21. veku ne treba da gladuje, da ugrožava svoj život da bi na taj način zadovoljila se pravda i istina. Da politika danas nema nikakve veze.
Mišljenja je i Jasmina Rovčanin, odbornica SDP-a u lokalnoj skupštini koja je opozicija prijepoljskoj vlasti. I pored poziva prisutnih da prekine štrajk, Adis Micanović je izričit i dalje nastavlja štrajk.
Osjećam se izuzetno loše, mislim 16. dan i psihički i fizički sam već na granici izdržljivosti. Ovdje iz opštine nikakvih novina, niko se ne obraća, niko se ne oglašava.
Vi ste predali dokumentaciju Sportski savez, što oni kažu?
Tiče, mi smo čisti 1/1. Očekujemo da će u međuvremenu tražiti i da se pošalje dokumentacija kompletna iz opštine Prijepolje vezano za način raspodjele sredstava u 2018. godini. Nastavljam dalje, pa vidjet ćemo dokaz.
Micanović kaže da je komunalna inspekcija uklonila suncobran, stolicu i ostale rekvizite i da već 2 dana sedi na stepenicama na ulazu u zgradu opštine. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister u poseti Beogradu. Nova dvodnevna runda pregovora Atine i Skoplje uz posredovanje UN-a o sporu oko imena Makedonije. Putin i Macron se sastaju u Sankt Peterburgu. Teme nuklearni sporazum Irana i situacije u Siriji i Ukrajini. Vreme promenljivo oblačno, popodne i uveče pljuskovi do 28 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.